Šmarnice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
Deseti dan Šmarnic. Šatijon. Vincenci je kot domači učitelj v Gondijevi palači pridobil vse, kar si je kot mladenič obetal za svojo prihodnost. Spoštovanje, ugled in veljavo ter bogate dohodke. A zdaj ni bil več isti mladenič. V trpljenju in preizkušnjah je rasel in se kalil, da je jasneje začutil praznino življenja, ki ga je vodilo le samoljubje. Hotel je biti drugačen. Želel je iti po poti Evangelija, ki vabi k darovanju in solidarnosti, ter k čisti ljubezni do bližnjega in Boga. Ni pozabil na svojo obljubo Bogu, da želi služiti ubogim. Obrnil se je na Petra Berula, ki mu je povedal o svoji nameri, da želi iti naprej in najti uboge. Berul ob tej odločitvi ni nasprotoval. Vincenci je zapustil družino Gondi, ne da bi se poslovil od nje. Šatijon pri Lijonu je bila podeželska župnija, duhovno zelo zanemarjena in v slabem stanju. V njej je bilo kar 6 duhovnikov, a niti eden ni zgledno opravljal svoje duhovniške službe. Bolj kot služenje Bogu in ljudem so jih zanimale posvetne zabave. Do sebe so bili krepostno zelo nezahtevni, zato jim ljudje niso verjeli. Župnijska cerkev je bila prazna. Mnogi so se v taki praznini zatekli k protestantizmu, ki je vsaj v začetku kazal večjo načelnost in vnemo za duhovno življenje. A prvotno navdušenje je kmalu splahnelo. Ostali sta razdeljenost in verska praznina. Sredi te revščine se je znašel Vincenci, ko je kot župnik prišel v Šatijon. Nastanil se je pri bogatem kalvincu Janezu Brnjeru. Goreče se je lotil svojega dela, spoznaval je župnijo in težko mu je bilo, ko je videl toliko greha in malodušja. Kako naj izkoreninja zlo, ki se je razširilo? Začel je z zgledom. Še bolj kot kdajkoli prej se je trudil in bil kreposten. Med ljudi je vedno hodil v talariju. Dan si je razdelil tako, da je poleg pastoralnega dela redno opravljal duhovniške vaje. Z globoko ponižnostjo je daroval sveto mašo. Ni se bal umazati rok in se je rad lotil vsakega dela. Zanimal se je za ljudi in jih obiskoval na domovih. Vsako iskrico dobre volje, ki jo je opazil med njimi, je podnetel z očetovsko ljubeznivostjo. Če je opazil trmo in upornost, ni varčeval z resnobnimi opomini. Posebno strog in zahteven je bil do duhovnikov v župniji, ki so kmalu res začeli spreminjati svoje življenje. Svoj poklic so vzeli zares in se vrnili na pot duhovniškega poslanstva. Ljudje so spet napolnili cerkev in oblegali spovednice. Veliko protestantov se je spreobrnilo, med njimi tudi gostiteljeva družina. Največji tu čudež v Šatijonu pa je bilo spreobrnenje grofa Rožmona. Ta je bil daleč naokrog znan kot velik pretepač in razuzdanec. Živel je za dvobojevanje in bil ponosen na svojo spretnost z mečem. Srečanje z Vincencijem je nanj napravilo močan vtis. Dolgo pozabljena krepenenja so se v njem spet zganila. Prepoznal je brezciljnost svoje poti. Z namenom, da bi znova osmislil svoje življenje, je želel spremeniti svoj odnos do bližnjih in do Boga. Samoljubje je hotel zamenjati z darovanjem, pa čeprav za ceno ugodja, ki ga je užival vse življenje. V želji, da bi pretrgal vezi s preteklostjo, je zlomil svoj meč. Prodal je večino imetja in ga razdelil ubogim. Vneto je iskal Boga in premišljeval evangelij. Vse življenje je bil navezan na pridobljeno bogatstvo, sedaj pa se je v skesanosti čudil. Kako more kristjan še kaj obdržati, ko vidi, da je bil Božji sin na zemlji tako reven? Tako kot je Šatijon postal kraj mnogih spreobrnjen, lahko zaživijo tudi naše župnije. Bog dela čudeže in bedo spreminja v blagoslov. Tudi nas dviga v novo življenje, če zmoremo priznati svojo grešno nemoč in zablode, ter se odločno podamo na novo pot. Bog nam podarja zakrament sprave. V svoji očetovski ljubezni ne obupa nad nami in nam vedno znova daje priložnost, da se vedno znova lahko odločamo za več. Pri vsaki spovedi nam vesel hiti naproti, da nas objame, kot je objel izgubljenega sina. Bog nam zaupa, verjame v nas in na nas računa. Ta Božja ljubezen nas mora navduševati, ne smemo se bati odpovedi in teže poti. Cena odpovedi je neprimerno manjša kot lepota življenja, ki nam ga prinaša. Današnje šmarnično branje nas izziva z vprašanjem. Ali si želimo resničnega spreobrnjenja, svetosti? Ali moremo verjeti v resnično spreobrnjenje svojega bližnjega? Dobrodelnost in solidarnost temeljita na veri v spreobrnjenje. Če ne moremo verjeti, da se lahko to zgodi za nas in za bližnjega, potem je naša pomoč vprašljiva. Takšna pomoč zgolj vzdržuje povprečnost tistega, ki pomaga, in onega, ki pomoč prejema. Ostaja nerodovitna in ne pospešuje koraka naprej. Revščina se kvečemu preobleče v drugačno obleko, a praznina ostaja enaka. Marija, pomagaj nam, da bomo verjeli v lastno spreobrnjenje in spreobrnjenje svojih bližnjih.